Da skal vi fortsette å be. Kjære himmelske far, nå ber vi igjen om ditt lys og din åpenbaring, slik at vi kan få se inn i dette som du taler til oss i ditt ord. Og vi ber om din kraft iblant oss til å vekke, til å overbevise, til å opplyse, til å trøste, til å fornye hver og en av oss. Herre, kom, vær hos oss i denne stund. Amen. Det vi skal lese sammen står i Lukasevangeliet i det 13. kapitlet. Og vi leser fra vers 1 til og med 9. På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Han svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileere var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte. Mener dere at de var skyldigere framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Han sa denne lignelsen. En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård, og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen, «Se, i 3 år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden?» Men han svarte og sa til ham, «Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.» Det hadde altså skjedd noe i Jerusalem som hadde rystet folket. Noe forferdelig. I tempelet så var det altså noen galileere som var opptatt med å gjøre i stand offeret som de skulle bære fram og offre i tempelet. Og det var jo slik at de gjorde dette her utenfor tempelbygningen på plassen, og der tok de og slaktet disse offerdyra de hadde med seg, som de skulle offre. Så kommer altså soldatene til Herodes, eller Pilatus. Plutselig, uventet, og hogger dem ned, slik at det blodet fra disse menneskene ble blandet med blodet fra offerdyrene. Og folket, de var forferdet. De var rystet. De var opprørt over det som hadde skjedd. Og så går de til Jesus og forteller dette her. Og nå ventet de sannsynligvis at Jesus skulle komme med en sterk fordømmelse av det som var skjedd. Men det skjer ikke. Det underlige er at Jesus, han stemmer ikke med i folkets klage over de romerske soldatene og Pilatus. Han nevner det ikke engang, Jesus. Men med en gang så tar altså Jesus tak i dette på en annen måte enn det de tenkte. For han sier, mener dere at disse galileere var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette? Det var en vanlig tankegang, dette her, at en slik hendelse, det var Guds straffedom over disse menneskene, fordi de hadde gjort en synd. Og dermed så var altså folket veldig fokusert på dette, at de har syndet. De har gjort noe, og nå har Gud straffet dem. Sånn tenkte de. Og Jesus spør dem, er det slik dere tenker om dette her? Og Jesus, han svarer selv på det spørsmålet han stiller. Var disse her syndere fremfor andre? Nei, sier jeg dere. Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte. Hva sier Jesus nå? Jo, han sier at det som har skjedd, det er Guds tale til dere alle. Det er Gud som taler gjennom dette, og det er ikke fordi at de har syndet, men det er fordi at dere har syndet, sier Jesus. Det er dere dette er ment til. Og hvis dere ikke omvender dere, så kommer dette her som har skjedd nå, sier Jesus. Det er bare et varsel om hva som kommer til å hende med dere. Like brått, like uventet, like forferdelig som dette som kom over disse galileerne, skal dommen komme over dere, sier Jesus til folket. Og for enda mer å understreke dette her, så tar Jesus et eksempel til. Det var 18 mennesker som ble drept ved Siloa, fordi det var en del av muren rundt Jerusalem som falt ned. Et tårn på muren falt ned. Plutselig, uventet, som en katastrofe, så datt dette ned og drepte 18 mennesker. Og igjen sier Jesus altså, mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Dette er et varsel, sier Jesus. Det skal minne dere om hvordan det kommer til å gå med alle dem som ikke omvender seg. Like plutselig, like uventet, og like forferdelig kommer Guds dom over dem som ikke har omvendt seg. Og med det så sier jo Jesus det, at ulykkene, tragediene som vi mennesker opplever, og som krever menneskeliv, disse det tales om her, og som det tales om i media, som vi hører. Vi husker fortsatt flomkatastrofen. Vi hører stadig om jordskjelv, terrorhandlinger. I disse dager så har det igjen blitt aktualisert, vært i nyhetene, dette her med måten man ser på det som skjedde på Utøya, og likedan Alexander Kielland-ulykka. Det har blitt aktualisert igjen. Mange mennesker mister livet. Disse ulykkene, det gjelder ikke bare dem, sier Jesus. Det er ikke de, det er ikke deres synd det handler om. Men det er et forvarsel om hva som venter, og hvordan det vil gå oss alle om vi ikke omvender oss. Det sier Jesus. Vi skal altså se det slik, ta imot det slik, disse ting som skjer midt iblant oss. Disse menneskene som Jesus talte til her, de aller fleste av dem, de var uten sann omvendelse. Det var det som var sannheten om flertallet i Israelsfolket. Enda de regnet seg for å være Guds folk. Det er så mange som er sikre på at med meg er alt vel. Jeg har det rett med Gud. Men våre tanker, de er ikke til å stole på. De kan bedra oss, og vi kan bedra oss selv. Men det er én vi ikke kan bedra og lure, og det er vår Herre, for han tar ikke feil når det gjelder oss. Og hvorfor det? Jo, det ser vi i denne lignelsen som Jesus talte. Fordi han ser etter frukt. Han ser etter frukt. En sann omvendelse gir frukt. Uten omvendelse så blir det ingen frukt, ingenting. Og det er dette han, Herren, ser etter når han bedømmer oss. Så lever vi alle som et tre i vår Herres vingård. Og når han leter etter frukt, mon han finner det? Eller er vi uten frukt? Frukt, det er ikke noe vi presterer. Den er ikke av oss, frukten. Se på et eple. Bit i et eple. Og kjenn på hvordan eple smaker, og hvordan kjøttet i eplet er. Og bit så i treet, så skal du merke det, at det, frukten er ikke av treet. Den er frembrakt på annen måte. Det er ikke av samme slag. Og sånn er det også med frukten i kristenlivet. Den er ikke av oss. Nei, det er på en helt annen måte. Men det som er alvor i det Jesus sier her, og som er noe som står urokkelig fast altså, er vi uten frukt, så vil den dagen komme da Herren sier, hugg det ned. Hugg det ned. Johannes døperen, han talte jo også om dette. Og i Lukas 3, og vers 9, så sier han det slik. Og dette taler han til de religiøse i Israel. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Da kommer Guds dom. Da kommer Guds dom. Like nådeløs som en ulykke, umulig å redde seg unna. Det er livets kolossale risiko. Hva var det som var galt med dette treet? Hvorfor bar det ikke frukt? Jo, det er røttene. De er på feil sted. Altså, det suger næring på feil sted, dette treet. Det er det som er galt. Men så står det også noe mer her. Det står om en vingårdsmann. Når Herren kommer og finner at treet er uten frukt og sier at han skal hogge det ned, så står det om denne vingårdsmannen. Han svarte og sa til ham, Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Vingårdsmannen, hvem er det? Det er en som ber for dette treet, en som bønnfaller om at dommen ikke må komme nå, men gi det tid, så skal jeg ta meg av det. Jeg skal stelle det ekstra godt, så det kanskje blir frukt neste år. En som bønnfaller om at treet må få leve enda litt til. Ja, det står om Jesus mange ganger at han ber for oss. I kapittel 22 og vers 32 så ser vi det jo når det gjelder Peter. Her er det Peter som er i stor fare. I stor nød, Satan, han har krevd å få lov til å bevise at Peter, han er falsk. Han er et falskt tre, uten frukt, som bare kan hugges ned og fjernes. Og da står det det. Simon, Simon, se Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Her står han, vingårdsmannen. Jeg ba for deg. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, at du skulle bli stående. Og det er slik Jesus er. Han kommer som den som går imellom for vår skyld. Han stiller seg imellom som vår forbeder og ber, la det stå litt til, så kanskje det blir frukt. Her møter vi denne uendelige omsorg. Og så sier han det, at jeg skal spa rundt det, jeg skal gjødsle det. Og hvordan gjør han det? Ikke bare ved å rote litt i overflaten, men ved noe så gjennomgripende som en omplantning. Han må få røttene våre på riktig sted. Det er det som han gjør. Og til det bruker han ordet. Han taler til oss. Han er sannhetens ånd som vil inn til oss i vår erkjennelse med sannheten for å omvende og omplante oss. Og det han vil, det er å styre våre røtter dit hvor næringen er, nemlig til Jesus Kristus. For du skjønner det, skal det bli frukt i vårt liv, så må våre røtter, selve kilden for vårt liv, den må være i Kristus, i Jesus. At det er der vi suger næring. At det er der vi har selve vårt liv. Paulus han skriver i Kolosserbrevet, i det andre kapitlet, og vers 7, eller vi kan lese fra vers 6 og 7. Likesom dere altså tok imot Kristus, Jesus som Herre, så vandre i ham. Ser du, hvor er det han vil ha oss? Han sier, slik som dere tok imot Jesus Kristus som Herre, der må dere leve, der må dere vandre, der må dere være plantet, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Altså, det å leve av syndenes forlatelse, av blodet som renser, av Jesu død og oppstandelse til nytt liv, det er å være rotfestet i han. I salme 1, der møter vi også det samme. Salme 1. Her står det om den som lever i nåden, i ordet, i Guds lov. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke, og alt han gjør skal han ha lykke til. Et tre plantet ved rinnende bekker, det er livets vann det er tale om. Rinnende bekker, Jesus taler om levende vann. Han taler om livets vann når han taler om seg selv. Plantet ved livets vann. Et slikt tre, det er ikke uten frukt, sier ordet her. Nei, det gir sin frukt i sin tid. Altså, frukten kommer når tiden er inne for det. Du vet det, tre bærer ikke frukt alltid, men det bærer i sin tid. Og sånn er det også med dette. Men det kommer, frukten kommer, sier ordet her. Og derfor så er det altså at Gud, Herren, taler til oss og sier slik som det står i Jesajas 1 og vers 18. Vers 18-20. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet, for Herrens munn har talt. Kom, sier Herren. Og det er dette kom som altså er hans ord til oss til enhver tid. Han kaller oss igjen og igjen og sier, kom. Kom til meg, kom, la oss gå i rette med hverandre. Han kaller oss altså til oppgjør, til at han skal få tale ut med oss. For i dette oppgjør som Gud kaller oss til, på nytt og på nytt, så handler det om dette, at Gud taler. Guds ord, det gjelder. Syndene våre, de må fram i lyset. Det som er galt, sykdommen, den må åpenbares. Alt dette som vi bærer i oss og med oss, også det som er skjult og glemt og gjemt hver gang vi bekjenner våre synder, og så er det noe som vi tier om. Så sier Gud, kom, la oss gå i rette med hverandre. La oss tale ut slik at alt kommer frem i lyset. Er dere villige og hører, sier han, skal dere ete landets gode ting. Altså, dersom dette oppgjøret fører til at du og jeg, vi hører, vi gir Gud rett, vi bøyer oss for han og for hans ord, så byr han oss at vi skal få ete av landets gode retter, gode ting. Og det vil altså si her i denne sammenheng, vi skal få ete, få ta imot av Guds trøst, av Guds mat, av det som Gud gir for våre synder. Og det står jo her, om deres synder er som purpur. Purpur, det er svart som bek. Det er ondt, det er heselig, det er avskyelig. Men Herren sier, om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Aldeles borte. For det er jo det som skjer, at Gud, han tar synden bort. Han utsletter den i et slikt møte, i et slikt oppgjør, så tar Gud og utsletter våre synder. Så vi blir hvite som snø, uten synd. er de røde som skarlagen, blodrøde synder, skyldige, så skal de allikevel bli som den hvite ull. Alt skal tas bort. Herren sier jo det i kapittel 25. Skal vi se, nei, det var ikke kapittel 25. Ja, men det står, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Han utsletter, og han glemmer slik at det ikke er mer. Det gjør Herren. Så kan vi få si, slik som det står i Jeremias 31. Og vers 18. Jeg har hørt Efraims klage. Du har tuktet meg. Ja, jeg ble tuktet som en utemmet kalv. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Omvendelse, det er ikke noe vi gjør selv. Og Efraim, de har altså opplevd det, at Gud, han har tuktet dem, fordi de var som en utemmet kalv, håpløse, umulige. Men så kom Herren og tuktet dem, og så opplevde de det, at de fikk se at de trengte omvendelse. Men nå forstår de det, at dette er ikke noe jeg kan gjøre selv, men jeg kan få lov til å komme. Kom, sier Herren. Og så kommer de, og så sier de, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Og det er en bønn som Herren vil høre. Og så knytter de til denne bønn et løfte fra Herren. Du er jo Herren, min Gud. Og på samme måte kan du og jeg også få komme. Men er dere uvillige, sier Herren, og gjenstridige, da skal dere bli oppett av sverdet. Da kommer ulykken. På samme måte som Jesus minner om i det som vi har lest fra Lukas evangeliet. Skriften, den sier, og dette som vi har foran oss fra Lukas evangeliet, det er et slikt ord som minner oss om at disse ting som skjer, som skaker oss opp, som viser oss alvoret, det å være menneske, det er noe som er gitt oss fra Herren for å vekke oss. Altså, Skriften sier, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Jesus, han vil vekke oss for å lyse for oss. Og han taler altså til oss også gjennom de brå og brutale katastrofer som tar menneskeliv. Han vil vekke oss til omvendelse, til å komme til han, slik at han kan få lege oss. Jesus, han leger oss ved sine sår, sier Bibelen. Jesajas 53 og vers 5. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår har vi fått legedom. Når Gud vekker oss opp, så får vi sår. Vi blir forferda. Vi blir redde. Synden, den blir vår store, store skade. Får vi komme til Jesus og til Jesus sår, så blir disse sår lekt. Syndens sår, de blir lekt ved Jesus sår. Og ut av denne legedom, altså Jesus sår som leger våre sår, så blir det frukt. Virkelig frukt. Frukt som varer. Det sier Jesus i Johannes 15 og i vers 16. Og det er godt å legge merke til det som Jesus sier der i kapittel 15 i Johannes. Hvordan Jesus taler om dette. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og her, så er det, her er det, står det bestemt, men det kunne også vært oversatt med satt. Altså noe som enda sterkere peker på at dette er noe som Jesus gjør. Jeg har satt dere, plantet dere til å bære frukt. Og deres frukt skal vare, altså varig frukt. Det vil si noe som ikke forgår, som ikke forsvinner, noe som er virkelig og sant. Det er slik frukt som Herren ser etter. Det kommer av dette med samfunnet med Jesus. Enten vi sier at det er hans sår som blir til legedom for våre sår, eller vi sier at det er våre røtter som suger næring i Jesus og i evangeliet om han, så er det samme sak. Og så blir det frukt. Ja, i vers 5 så sier jo Jesus det. Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Mye frukt, sier Jesus, om dem som blir i han. Samtidig så understreker han altså, for uten meg så kan dere intet gjøre. Og her står det egentlig på grunnteksten en dobbel nektelse. Det står slett intet. Altså her understreker Jesus, det finnes ikke frukt uten i ham. Og dermed så er det altså slik at Jesus han vil med dette minne oss om hva dette er til. Og da ser vi altså hvor galt det blir når man altså ut av slike ting som ulykker og katastrofer trekker slike konklusjoner at man sier «de har syndet». Det er de som har gjort noe galt. Og det er de som får straff. Det er Guds straff over dem, sies det. Og Jesus sier «nei, det er ikke det, men det er Guds tale til oss om hvordan det går hvis vi ikke omvender oss. Det er til oss alle, og ikke bare til dem. Og derfor så blir det så galt når man vender seg bort fra det som Gud vil si til noe annet som trekker oss bort fra det som Gud ville at vi skulle se og høre og forstå med det som skjer. Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte. Kjære himmelske far, så vil jeg be slik som det står i Jeremias, omvend meg du, så blir jeg omvendt, for du er jo Herren min Gud. Herre, la meg alltid få lov til å leve i lyset hos deg, i omvendelse, i erkjennelse, og fremfor alt, Herre, i tro til Jesus, så jeg kan få lov til å drikke og spise av livets vann og livets brød. Takk, Herre, for dine løfter om at det der hvor det er Jesus vi lever av, der blir det også frukt, selv om vi ikke ser det. Amen.